Яз айы шигърият фасылының яңа иртәсенә атлап кирдек дуслар. Шуңа күрә дә эфир көне безне шигъри сүз белән башлыйк. Хәзер без сезнең белән бергәләп олы иҗат иясе, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты шагыйр Зилфәт шигырьләрен тыңларбыз. Аны Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр актеры, Тантана театр премиясе лауреаты Феннур Мөхәммәтҗанов укый.
Зилфәт. Кош канаты кыйып язганы. Кайтып тик бер күрәсе иделә, күреп сәлам бирәсе иде. Йылын белмим. Бәхет үзе күктә кагынган йыл тирәсе иде. Эй кагынды безнең бәхет кошы, бийекләрдән хәтта бийектә туйып, сизеп, аңлап бетермәслек, хәтта хыял сыймас киңлектә. Булса булыр икән иркенлекләр, Илаһ үзе янда, якында, кош канаты күккә дастан яза, яратуның сере хакында. Кайтып тик бер күрәсе иделә, күреп сәлам бирәсе иде. Жан җылысы белән елларыңны җылы итеп тирәсе иде. Табылмаска югалган шул чырга кайтасы да кирәсе иде. Елын белмим. Аяз күктә яшьлек талпынган ел тирәсе иде. Кем генә соң сизә яшьлегенең кайтмас өчен ашып узганын. Яшьлек дастан икән. Дастанның да кош канаты кыйып язганы. Хәйерлегә булсын, хәйерлегә. Яртылаш төн, яртылаш көн әл. Тәңре җиргә тылсым төшерә. Сандугач тәле уянмаган, саф чык төшә. Гөлләр төш күрә. Алсу таңның җылы яктысына керфек ашып дөнья гөлләре таң җиленнән юратмакчы булып, төнлә күргән төшен сөйләде. Аңлыйсылар, беләселәр килә, җирдә яшәп киткән көннәрдә нинди төшләр күрә икән гөлләр, нинди төшләр керә гөлләргә. Син атымны сүттең, бөек акыл, ачылмасны ачкан көнеңдә таң калдырып бөтен дөньялыкны гөлләргә төш юрасын менә. Эй сөйгән яр, мәңгелекнең безгә, икебезгә насип төшендә кылган дугам кабул була күрсен, гөлләр күрсен сине төшендә, һәм киң болын иркен сулап куйсын. Эй яңа көн, рәхмәт төшкере, хәйерлегә булсын, хәйерлегә, гөлләрмә гүзәл төш керде. Якты. Күрер көннәребез ал таңнарның яктылары белән яктырды. Ул таңнар гел атмас иде, бәлкі, аларыны біз икәу аттырдық. Таң үзіне тарта ике жанны, мұның ғажеп сірі бар екен. Таң аттырмайғына қауышқаннар, кел яқтыға интизар екен. Нишләдігіз фани дүнияда деп, сұрасалар бақи дүнияда, тик біргіне болыр біздің жауап. Таң аттырдық, икәу біз анда. Таң аттыру, шашып яраттыру, сиғырләну таңғы шықлардан, таң көзіне көрінмеше қалсақ, нишләр едік, язмыш сақлаған. Уртақ болды бұғай хәтті бізнің маңғайдағы ләухіл мәхфузлер, язмыш тақтасына өзі, бар өзі, алдан язып қойған ол сөзлер. Шиғыр білән ақыры язылғандыр, таң қаурыйыннан хәріф тамғандыр, бүйік қалам иесінің олшақ, илхам ташқан шағы болғандыр. Шуңа күрә насип болды сүйу, ғазизлікте икәу яқтырдық, біз бәхітлі болдық бұ жиһанда, яшамадык, без таң аттырдык. Барыбер, ярат имеш син уйдагына, юкса имеш күк ишилип түшәр. Алашалар сайрар бұл-бұл болып, сандуғашлар алашадай кішнер. Жирнің осты үскә келер имеш, сия қалсам сине дүниялықта, жиған имеш тәмам сүтіләшәк. Утлар суға көшер, сулар утқа әуірілсін, зыр әуірә келсін, сүйді имеш шығырдан да шықма. Сүйу демек қануын жимірі ол, жил ойнату, тыныш шын барлықта. Иң бірінші ғашық түгелі біз, әр тірі зат ақылыннан язған, әр мәхәббәт ауас салған сайын, бар дүниясы келген пыран заран. Ярат имеш сине уйдағына, йоқ, яратам тұйып, сизіп, көріп, мен қарғышқа душар болсам булам, тик бар бір ірім сиңа кіріп. Ярату аз миңа уйдағына, қайнар көкірегіңе башым салам. Сайрый башласа да алашалар, сандуғашлар кішні башласа да. Мәжусиләп син шәм қабыздың, келсін, келсін дәштің бұғайла, тик икебіз білген туғайға. Язмыш жолын бізнің кім сызды, ни тіләп син ұтны қабыздың. Келсін, келсін дәштің бұғайла, зәңгәр түнде шәмге ұт ілдің. Түнгі тұлымнарың сүтілді, дірттіләп қойды ерек шулайда. Килсин, килсин, дидің бұғайла. Тик икебіз білген туғайда, ізлер қалды, шықта жемілдеп, бітмес сағыш қалды күңілді, икебізге ұртақ мұн қойда. Тик икебіз білген туғайда, язмыш жылын біздің кім сызды, оңлай алмем шуны хеш кіне. Язмыш нұрлы болсын үшінге, сен бит сүйу шәмі қабыздың. Язмыш жылын бізнің кім сызды, жанда көйе бір нұр. нур қабыздың, әм ол нұрың тірі, ол яна. Сізіп мәлі сенсіз дүнияда, қоласымны шулай ялғызым, ұнытта білмәс қаттыр қабыздың. Сүтілген дә айның тылымнары ұфықларға түшкән таралып, шул шешлерге дүния шуалғанда хиш келішмей жерге қоралық. Тәу қат әйткен сүйу сөзе сыман, изге тынлық тулған бұлыңға, юғалғаннар жиллер шуалғаннар ай таратқан иріккен тылымға. Әйтерсіңлә илһам ингән шағир күңеле. Қоя барам шулай баштан аяқ, яқты бәхтімә күңеліп. Сүйләр идем сиңа бу мизгілні, ой сылуының толым сүткәнін, гүл тажына кунақлаған жилнің, қузғалырға таңны күткәнін, ақ шымыртның пәйгамбәрләр сыман, урамнардан килеп шыққанын, бұлын осларыннан әкірінгіне жир ерегі нешік соққанын. Сүйләр едім илім туфрағының айырмасын башқа туфрақтан, тыным білән тартып ала алсам, әгер сені ирақ-ирақтан. Кендеген қаны. Әйленді біздің яшайыш, тәмәм тулғанды. Қойларға тамған едесің, кендеген қаны. Шул изге жирне шырдашым, табарсың мекен. Хәтірне изіп гуяки, шируләр өткен. Ни нәфіс бізні құтыртты, алға ташландық. Кишегі ғажайып ғамнар, бүгін ташландық. Әм нәк шушы ташландықтан күнні башладық. Бізнің хәтті ертегісі күндә ташландық. Дұғалар қылып салынған, негізлер қупқан, негізлер ізін қабатлап, шыта қышытқан. Ауыллар қупқан жерлерді күтулі қала, буразна сыза түреннәр, иген шайқала. Сүрәлерді таптыларда инді юғисе, үжет негіз қышытқаны қабаттан үсе. Ұнұттың қая тамғанын кендігін қаны. Шул түшнің бітмәс тамғасы жир қышытқаны. Ни өсімлік бейік, бейік қышытқан шақлы. Шундай ой келді, әйтірсің, қышытқан шақты. Ойлар да ташлар бұ ойын, ташландық балаң. Ташландық ил, ташландық жер, ташландық заман. Көз алдына киле шымлық, қорқынып қоям. Салқын бошлықта ұша, жер, ташландық ұя. Thank you. талсам. Иссәләр дә, қылыш шапсалар да, юлықса да юлда мен үткіл. Шиғырлы тіл, фанилыққа бәйсіз, үлімге баш бірмей анды тіл. Ғамәлендә азат әдәми зат, амин тұтсын, яки шуқынсын, әммә сүздә шиғри қуәт болса, ул сүз димәк, үзе бір талсын. Шиғри сүзім минем саф талсымым, ауыр шақта сізгә қағылсын, сауықтырсын, ғырур итсін бірук, кіші итсін бізні бұталсын. Қардашларым, сізнің жанда туған, шиғырларыны әйтір сүз күшін, ни ішіндір Құдай миңа берген, үлішіме тиген күмішім. Дүниялықта яман сүзлер болмай, яман әйтушілер болмаса, болсын сүзім, сүзлер шишмәсіне, сүзлер шылтыратыр құлаша. Китсен сүзім фани бұл дүнияға, ерір юлы аның ақ болсын, сауықтырсын, ғырур итсін бірук, кіші итсін бізні бұл талсам. Ұшқындай шағын. Күзләдім ұшақ ұшқынын, көрдім ұшақ ұтларын, ұшқынлар сыман көңілім, ұшардай минутларым. Жемілдеп көкні тілеген ұшқындай шағым, жаным, қойшан көрер біз көңілді, ұшқындар ойнағанын. Жер жаны түптен қозғала, юлдызлар түше көптен, яратам деген сөз шушы хәрәкәт түгіл мекен. Ах, ғынақлар бар екен шол, тұрсын алар үстәлі, юқса қойан келсін бізге мұндай ақ фәріштәлі. Яры әлі еш ғынақсыз, аппақ бір көңіл еді, сауаплы йыллар юғыса келесі түгіл еді. Нелер деп қушлашым екен, енді мен кетіп барам, ақ ғынақлы, ақ юлымны сұңғаша өтіп барам. Сәйір тілек. Бір есімсіз юлдыз ізләп табып, бисмиллалап исім қушсан икән, бір исімсіз бүжәк болып үзін, исімсіз бір яққа ұшсан икән. Яки ирақ-ирақтағы суда юссән икән, дулқынларны тіліп, һәм таң қалсан икән ул ағымның һеш исімсіз икәнлеген біліп. Менә ул шын яшәу булыр иде. Хәйер, әлі мен дә қорқып ятам. Бірәр йылдыз мені көріп алып, нидер уйламаймы менім хақта? Бик тә аптыраулы, қызғанулы уйлар уйлап, йылдыз менім хақта, үртәп миңа қушса бір қушамат, шау йылдызлы төннәр килгән чакта, бик артыгын кыланмыйча гына яшавын да монда ярап тора. Әллә ниләр уйлаулары бар бит. Күктән күпме йылдыз карап тора. Галәм булсам, күкрәгемә минем күчтәй гыжләп йылдыз тулар иде. Дөнья бераз серле булсын өчен, алар гел исемсез булыр иде. Сәйер теләк туа бу күңелдә. Күңел сәйер. Булмый һаман ярап, үзебезне бер күрәсе килә. Шихан булып, шиксезлектән карап, менә ул чын яшәү булыр иде. Юлга юлдаш булып йөрсәң икән, гел исемсез киңлекләрдә калып, исемсез бер йолдыз эзләп табып, бисмиллалап исем бирсәң икән, мәңге тулмас күңел тулар иде. Менә ул чын яшәү булыр иде.
Сез шагыйрь Зөлфәт шигырьләрен тыңладыгыз. Әдәби композицияны Миләүшә Гафурова төзеде. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Инде кадерле тыңлаучылар, шагыйрь Зөлфәт иҗаты белән танышуыбызны дәвам итеп, аның шигырьләренә язылган берничә җыр тыңлыйк. Чатырлар, халык көе, Илһам Шакиров язмасы. Зөлфәт шигырына Фәрит Хатыпов иҗат иткән җыр «Хаман яратам». Аны Бәшире Насырова башкара. қарсылашу Луиза Хайретдинова музыкасы. Әлеге жырны Луиза Хайретдинова жетекшілігіндегі ансамбльге қосылып, Рафаэль Сахабиев башқара. Композитор Шамил Шарифуллинның Зүлфәт шиғырынә иҗат иткән «Яфрақ төшкәнінде юлға» дигән җырын Римма Ибраһимова башкаруында тыңлагыз.
Бір ғымырдың шерегін
Ғымыр сағышы. Рифат Ғали Мәрденов кейі Зілфәт шиғыры Вил Усманов жырлай.
Ашыттын син ғымыр, яллар юллар бергә буталды. Бүген тоқтап, бір хәл алым дейді. Мин яраттым дие ай йылдызлы авлак бер төненән хәтердә юк хәтта исемдә Сагыну хиссәдер бу Тик соң инде гомер үтелгән Барашында үпкә Нигә аның күңеле Кителгән Авыр чағым иде Юатмадың Ашығылған үте Сагыну хиссәдер бу Тик соң инде гомер үтелгән Йөрәгемдә моңлы сагыш тулы Бәреп тора күкрәк читеннән Яшьлегемне сагыну хиссәдер бу Тик соң инде гомер үтелгән яшлегемне сагыну хисседер бу. Ик сагынде гөмер үтелген.
Сагынууга дәва юк икән. Зиннур Гыйбадуллин музыкасы, Зөлфәт шигыре, Рөстәм Закиров башкара.
Мама
Кадерле дуслар, бүгүнкү эртеңги программада сиз Татарстандын халык шагыйры Абдулла Тукай исимдеги Дәүләт премиясы лауреаты Зүлфәт шигырьләрен һәм аның шигырьләренә язылган җырларны тыңладыгыз. Сезгә шушы якты язгы көндә уңышлар, бәрәкәтле эшләр телибез.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.